кездерде бұл ғарыштым алыс болатын болса да бір ғарыс арамыз өтті кетті дегендей енді бір-бірімізге бөтен боп қаламыз біздің орманымыз күл қалдыратын отқа оранды кете бер еркін күз мен де далада қалмаймын қаңғып жаным оңалар ке жара жазылар бірақ бірден үйренісу қиын кейде жынырап сиқы кеткен үйдей қаңырап бос кеудем Терезімнің алдын басты қырау Маған беймәлім қайысым үшін бұл сұрау Сиқы кеткен үйдей қаңыра Бос кеудем
Сені сонша достым Неге, неге нағыз бостым Сені сонша достым
Білмей, білгім де келмей Санам қанша тұрса да жүрегімді жеңбейді Қоя салшы өзге қызды түкте ешкім үлмейді Олар де дәлім үшін өлде басқа денге Қанша жуынсаң да күнәңді жумайды Қанша сөз айтылса да мәлі болмайды Бірақ қанша мағыз құмарланып кеп тұрса да Маған неге сенің қызықтығын айтым Сенің анаңда жақтырмайтын мені Бұл бір жүргене салаң бақтырмайтын деді Сонда дар таңдың мені мен аттырып Қайырлы түлемей ұқтамайтын едің Айтшы неге, кінә кімнен, неге, 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 неге Кінәлі мен дұрыс білген Бұл бәрін жұтқан монстр туралы өлең Бәрін құтқан ағыз монстр, неге мен
Сені сонша